Saluton, kaj bonvenon alla bona renkontiĝo kun Stella. Kiel elekti ejon? Grandega demando. Vi decidas kion vi deziras organizi, kiom longe, kaj kiu estras via renkontiĝon. Do, la unua granda tasko de la kunordiganto de via renkontiĝo estas gvidi la proceson elekti la ejon. Kaj tio estas granda organiza tasko, kaj tio determinas multege pri via renkontiĝo, kie ĝi fakte okazos, kiu gastos via renkontiĝon, kiu ejo. Kaj kiam mi parolas pri ejo, tio ankaŭ signifas elekti la lokon en pli vasta signifo, do en kiu geografia loko via renkontiĝo okazos, kune kun la eblecoj evidente en la ĉirkaŭaĵo por pliaj programeroj. Sed evidente pli strikte ejo signifas, kie viaj partoprenantoj plej parte pasigos sian tempon, kaj kie okazas kutime preskaŭ ĉiuj aŭ plej multe da programeroj. Do vi povas havi ejon, sed ne dormi kaj manĝi tie, aŭ povas havi ambaŭ, aŭ unu el la du samloke. Kaj kiel mi diris antaŭe, kutime junularaj renkontiĝoj estas organizite tiel, ke ĉio estas samloke, kaj tio vere helpas la etoson. Estas bone esti kune, kaj fakte ankaŭ ne perdi tempon inter irado de la ejo, dormloko, manĝloko, programeroj, KTP. Do, eĉ se vi havas unutagan renkontiĝon, eĉ tiam vi bezonas pripensi, kie estos tiuj homoj fizike, kie estos viaj partoprenantoj. Kutime vi bezonas nur unu ejon, unu lokon, sed ankaŭ vi bezonas antaŭpreparadon, antaŭpensadon pri tiu unusola ejo. Do vi volas ĉiukaze havi taŭgan lokon por tio, kion vi deziras fari. Kaj tio dependas nur de vi. Do elektado de ejo donas eblecojn kaj defiojn. Kaj tio estas fakte kion vi volas organizi kaj pri kio vi devos rezigni, depende de tio kion vi trovas. Do, kiom longa estas via renkontiĝo? Kaj evidente depende de tio vi kalkulas la noktojn. Kiom da noktoj vi bezonas por pasigi en la ejo? Kaj evidente per tio venas ankaŭ demandoj rilate al la manĝado. Du tre gravaj partoj de la kotizo, kiun la partoprenantoj devos pagi. Do, eĉ se vi ne dormas dum via renkontiĝo, vi ja bezonas manĝi. Kaj ne temas pri tio, ke vi devas kuiri por viaj partoprenantoj, sed vi simple devas diri al viaj partoprenantoj, ĉu ili povos manĝi, ĉu estos ebleco manĝi kune, iri al manĝejo, kiel parto de la programo, aŭ kiel solvi tiun aferon. Kaj do, se vi tute ne volas zorgi pri dormado aŭ manĝado dum mia renkontiĝo, vi povas tion fari. Sed eĉ tiam vi bezonas doni almenaŭ kelkajn ideojn, eblecojn por viaj partoprenantoj. Vi devas komuniki al viaj partoprenantoj, ke vi zorgas nur pri la programo kaj neniel pri tiuj aliaj aferoj. Do, sed kiel mi diris, tio kutime ne estas tiel dum junularaj renkontiĝoj. Kutime junularaj renkontiĝoj signifas, ke vi ja zorgas kaj pri la dormado, kaj pri la manĝado, kaj pri la programo. Oni povas elekti ne mendi ilin, sed tamen kutime oni zorgas pri ĉiu tri. Do, vi bezonas ejon por viaj programeroj, kie ili okazos. Kaj mi povas al vi diri, ke mi persone ĝis nun vere nur organizis tiajn renkontiĝojn, kie ni zorgis pri ĉiu tri. Do, dormado, manĝado, programeroj. Kaj ĝenerale en junularaj renkontiĝoj ja estas tiaj. Do, oni idealkaze volas manĝi, dormi kaj programumi samloke. Do, mi ripetas, vi ne nepre devas ĉion organizi, vi ne nepre devas akcepti tion, ke vi ankaŭ devas zorgi pri la dormado aŭ la manĝado, sed vi devas informi viajn partoprenantojn pri tio, ĉar ili bezonas scii, kion vi ofertas kaj kio estas parto de la kotizo. Ne estu tre klara pri tiuj aferoj por eviti problemojn kaj miskomprenojn, kiel mi diris, kutime en junularaj renkontiĝoj oni zorgas pri ĉiu tri. Do oni atendas kutime tion, ke oni povos mendi kaj manĝadon kaj dormadon kaj la programon de vi kiel organizanto. Do bone, kie trovi ejon? Kaj kompreneble mi komencos per la plej grava konsilo. Ĝi sonos tre simple. Tre tre simple, sed tio simpleco ne ĝenu vin kaj ne pensu, ke tio estas facila afero nur ĉar ĝi sonas simple. Kaj mia konsilo estas tio. Vere prenu la tempon bone pripensi, kion vi volas fari kaj kiuj estas tiuj bazaj aferoj, pri kiuj vi ne volas negoci rilate al via aranĝo. Do temas pri tio, ke vi havas ian ideon pri kion vi volas organizi, kaj por tio vi bezonas kelkajn aferojn. Por tio vi havas kondiĉojn. Kaj ju pli da kondiĉoj vi havas, kiujn vi volas, ke ejo havu, servu, zorgu, evidente des pli malfacile estas trovi lokon. Sed tamen, estu aferoj pri kiu vi ne volas negoci. Kaj ekzemple povas tio esti, ke vi nepre volas havi ejon, kie vi havas ankaŭ manĝadon kaj komunan halon. Aŭ vi bezonas ejon, kie ne nur en ĉambroj eblas dormi, sed ankaŭ povas tendumi. Aŭ vi nepre volas esti en iu urbo. Ne tiom gravas la specifaj partoj de kian ejon vi havos, sed vi nepre volas esti en unu urbo aŭ en iu regiono aŭ proksime al iu flughaveno. Kaj kion tio signifas, ke vi havas apogilojn por via serĉado. Do vi ne komencas serĉi ejon tia, ke ĉio bonas kaj kion ajn vi trovas, ĉar vi ja havas ideon pri via renkontiĝo. Vere, se vi ne havas ideon pri la ideala loko, tiam vi ne sufiĉe bone komprenas, kion vi volas organizi. Kaj mi denove ripetas tion. Se vi ne havas ideon pri via renkontiĝo, kien vi volas tion organizi, vi ne sufiĉe bone komprenas, kian ejon serĉi. Kaj tio ne funkcios. Vi bezonas apogilojn, vi bezonas aferojn, pri kiuj vi ne volas negoci. La dua konsilo mi povas esti tre serioza pri tiu afero, kaj mi klarigos kial. Se vi volas havi Esperanto-renkontiĝon, kie vi ankaŭ dormas, do, kaj supozeble tion vi volas, tiam elektu ejon, kie estas nur vi. Nur la partoprenantoj de via renkontiĝo. Do, decidu, por kiom da homoj vi volas vian renkontiĝon, kaj prefere havu ejon, kie estas nur vi, nur la partoprenantoj de via renkontiĝo. Kaj ofte la kontraŭa argumento estas, se estas eksteruloj, oni povas reklami kaj la renkontiĝon, kaj varbi pri Esperanto, sed la afero estas, ke ĝi ne funkcias. oni provis tion fari, kelkfoje oni devis tiom ege kompromisi, ke oni ja havis ejon, kie estis eksteruloj, kaj ciam estas konfuzo, ciam estas ĝeno, vere ne bone funkcias. Ekzemple, vi hazarde alparolas iun, kiu tute ne parolas Esperante, kaj la reago estas primokado aŭ kelkfoje eĉ agresema, aŭ oni pensas, ke vi estas frenezulo. Do ne helpas la etoson miksado de pluraj grupoj aŭ eksteruloj, ĉar simple okazas tro da miskompreno, kaj vi ne volas tion por viaj partoprenantoj, vi ne volas tiun streĉon por la organizantoj. Bedaŭrinde, ankaŭ tion mi vidis, ke kiam estas eksteruloj, pri kiuj vi ne scias, kiu estas, tiam okazas pli ofte ŝtelado de la ĉambroj, de la organiza teamo, de mono, kio ajn. Kaj vi ne volas tion, vi ne volas tion. Se vi nepre volas varbi pri Esperanto dum via renkontiĝo, kaj kial ne, tiam prefere faru tion, kion mi ofte vidis en Eŭropo, ke oni organizas eksterajn programerojn. Koncerto en publika loko, prezentado de Esperanto, Prelego en publica loco, vere por la generala publico, kai homoi fakte comprenas, kio vi faras, kio gi estas, kial vi estas tie, char tio ja estas por ili. Do, siu por kiom da homoi vi planas la renkontiĝon, decidu, ke estos por 20, aŭ 30, aŭ 80, kai estu evidente realisma, sed prefere elektu ejon, kiu taŭgas por via grupo. Kaj mi dirus, ke tio estas sufiĉe baza afero, do prefere pensu tiel. Mia tria konsilo estas, ke vi bezonas komunan ejon, kie ĉiuj viaj partoprenantoj povas esti kune. Kutime, ne ĉiujn programerojn partoprenas ĉiu, sed tamen estas bazaj programeroj, kiuj estas celitaj por havi ĉiun samtempe kune, la tutan partoprenantaron de via renkontiĝo. En junularaj renkontiĝoj tio kutime estas la vespera programo, kiam oni planas tion, tial ke ĉiu partoprenu ĝin. Tio estas kutime la ĉefa parto de la tago, la vespera programo. Do vi bezonos ejon en la ejo, do ĉambron. Se estas 10 kvin homoj, 20 homoj, se estas 20, vi ja bezonos pli grandan halon, kie vi povas havi ĉiujn. Kaj tio idealkaze estas surloke. Do idealkaze via ejo havas ĝian propran komunan ejon. Se vi ne havas, vi tamen devas pensi pri tio, ĉu estas io proksime, kiu ne estas vere, vere for de via ejo, kie vi povas havi komunan programeron. Vi bezonos tian halon. Vi bezonos tian spacon. Kaj mi dirus, ke mia kvara konsilo estas, ke tamen junularaj renkontiĝoj bezonas esti malmultekostaj. Mi scias, malmultekosta estas relativa, kion tio signifas, sed ju pli da aferoj vi volas havi en via ejo, ju pli luksan ejon vi volas, des pli multekosta ĝi estos. Kaj vere, junularaj renkontiĝoj ĉefe estas malmultekostaj por la junularo, kaj tio estas pro tio, ĉar ili ne havas tiom da mono, evidente, ankaŭ ne bezonas tiom da lukso, do vere provu havi malmultekostan ejon. Evidente depende de tio, en kiu parto de la mondo vi estas, kiel mi jam antaŭe tion menciis. Tio povas signifi multe da aferoj, sed vi tamen komprenas, ke kostoj gravas, do tio estu ankaŭ unu el la aferoj, pri kiuj vi atentas, kiam vi serĉas ejon. Kiom kostos unu nokto, unu tuttaga manĝado? Tiaj aferoj tre, tre gravas por la kotizo. Do, tiuj kvar aferoj vere estas bazaj, sed mi povas diri, ke estas kompreneble ankoraŭ aliaj aferoj, kiujn vi pripensu, kiam vi organizas renkontiĝon. Pensu pri tio, kiom malproksime vi estas de stacidomo, flughaveno, komuna, granda ejo, kien la homoj alvenas. Povas esti ankaŭ urbo. Tio ne nepre estas problemo, ne nepre estas grava afero, kie via renkontiĝo estas rilate al tio, krom se tio tre gravas por vi. Do vi povas ĉiam okazigi karavanon, komunan vojaĝon, organizi, ke homoj samtempe alvenu, kaj kompreneble plej oportunas trovi lokanojn, kiuj helpas al la partoprenantoj trovi la ejon. Sed vi parolos pri tio poste, rilate al tio, kion vi havu en via retejo, kaj kiom multe gravas, ke vi ja povu trovi bone la ejon kaj kompreni, kiel alveni. Ankaŭ tre gravas. Do, ĉu la ejo sufiĉe grandas por havi ĉiun partoprenanton en la sama loko? Se ne, kiom for estas komuna ejo? Tio povas esti en apuda lernejo aŭ kulturdomo. Ofte okazas tiel, ke Esperanto-renkontiĝo havas komunan grandan salonon, halon en proksima kulturdomo, ekzemple, se la ejo mem ne havas. Do, rilate al la manĝado, evidente, ĉu oni povas manĝi surloke, ĉu oni devas iri alien por manĝi, kiom malproksime ĝi estas. Kai evidente se vi ne havas cion samloke, vi devas pensi pri tio en la programo, ke vi devas enkalkuli la tempon, kiom malproksime estas iri de unu loko al la alia, ĉu prefere serĉi alian ejon, kiu ja enhavas tiujn aferojn aŭ ne. Do, mi eble donu ekzemplojn, ĉar ĝis nun mi sufiĉe teorie parolis pri tiu temo, sed tamen, ni vidu. Do, ekzemple, vi elektas fari renkontiĝon rilate al akvo. Akvaj sportoj, la ĉefa motivo de via organizado estas programeroj rilate al akvo. Naĝado, KTP. Do, vi devas elekti lokon, kiu estas apud lago, aŭ kie estas baseno aŭ maro. Kio ajn akva, alikaze vi tute ne povos realigi, kion vi volas. Do tio iĝos ne negocebla afero. Vi bezonas trovi iun akvan aferon. Se vi volas organizi seminariojn, vi bezonos bonajn ĉambrojn, bonajn prelegejojn. Prefere kun teknikaj aferoj por plej bone subteni la preleganton, la prezentadon, la seminarion, la komunan klason, ekzemple en lernejo, kie estas pluraj ejoj kaj kie viaj programeroj povas okazi paralele. Se vi volas fari ion rilate al naturo, kaj vi volas trovi kabanon aŭ kampadejon, kie vi povas tendumi, kaj en tiu kazo vi informas viajn partoprenantojn, ke tendo estas minimuma bezono por la partopreno de via renkontiĝo. Aŭ se temas pri ekskursado en la naturo, do fari planon, kaj se ekskurso estas via ideo, plurtaga ekskurso, do tiel plani la tranoktadon, la tempon, la iradon de unu loko al alia, la marŝadon, KTP. Do, tiuj vere malsimilaj ekzemploj montras al vi, ke vi vere bezonas komenci per tio, kiun tipan renkontiĝon vi volas havi. Kio estas la celo de via renkontiĝo? Ke tio dependas nur de vi, sed teorie vi jam havas ideon, vi jam havas ĉeforganizanton, kaj nun venas la tempo decidi pri la ejo. No, vi devas scii, kiuj aferoj rilate al la ejo estos ne negoceblaj, ĉar vi bezonas ilin por via renkontiĝo. Kaj nur poste vi komencas serĉi lokon. Evidente, depende de tio, kie vi organizas. Povas esti, ke vi decidas je iu departamento, kaj vi diras, ke ene ne gravas kie. Aŭ proksime al iu specifa urbo aŭ flughaveno, kaj vi diras, bone, ni bezonas vere tiun flughavenon, kaj en 2 km radio ne gravas, kie ajn vi estas. Ankaŭ tio povas esti, ke vi decidas, ke vi volas landliman renkontiĝon, kaj vi kunlaboras kun la najbara lando, kaj vi diras, bone, ni serĉu ejon, kiu estas plej proksime al nia landlimo, kaj vidu, kion ni trovas. Do, decidu la celon, vere decidu la grandecon de la partoprenantaro, kiom da homoj vi celas kaj nur poste serĉu ejon. Ne intertempe, ne hazarde, ne kion ajn vi trovas, sed vere havu almenaŭ 3, 4 aferojn, pri kiuj vi ne volas negoci por vere havi multe pli klaran ideon, kion vi serĉas, kaj eventuale vi ŝparas tempon. Pripensante, kion vi volas, vi ŝparas tempon. Vi ne serĉas lokojn, kiuj klare ne taŭgas por via renkontiĝo. Kompreneble, ankaŭ tio povas okazi, ke vi estas ie, tute ne rilate al Esperanto, kaj vi pensas, tiu ejo estas tiom bona, tiom inspiras min organizi ion rilate al Esperanto, ĉar la etoso estas tiom ĉarma aŭ mojosa de ejo, ke vi volas ion ajn organizi tie, sed tamen tio ne tiom ofte okazos. Unue provu tamen decidi, kion vi volas fari. Kaj kompreneble venu malperfekta regulo rilate al serĉado de ejo. Vi ne trovos la perfektan ejon iam ajn. Eĉ se vi povus mem desegni kaj dizajni kaj decidi pri ĉio en via ejo kaj poste havi arkitekton kaj vere konstruigi la ejon en 2 tagoj, eĉ tiam estus problemoj kaj aferoj, kiujn vi ne povas ŝanĝi, kiujn vi ne povas influi, ne povas decidi. Do, Bone pripensu, kaj vi kiel organizanto tamen povas trovi ejon proksime al la ideala, ĉar vi komprenas kion vi volas fari, por kio vi bezonas la ejon. Do kiom da homoj vi atendas, kiom da homoj vi volas varbi, kiajn kondiĉojn vi nepre volas oferti al viaj partoprenantoj, kiuj estos tamen bone havi, sed ne nepraj, ĉu vi volas zorgi pri manĝado, ĉu viaj partoprenantoj dormos en la ejo, kiaj kondiĉoj estas, kion vi ne volas oferti, estu ĉiam klare. Kaj ĉefe unue estu klare por vi mem, por la organiza teamo, kion vi serĉas kaj kion vi volas oferti. Ĉar vi devos elekti viajn kompromisojn. Kaj, do kiel plej bone scii, kiajn kompromisojn vi elektas, ĉar vi ja havas plurajn ejojn, kiuj povas esti bonaj, sed kiel vi elektu. Kaj tio plej bone videblas laŭ mi, se vi vizitas la ejon, la ejojn. Kaj kompreneble mi rakontos en alia podcasto, kion pripensi, pri kio atenti kaj kion rigardi, kiam vi vizitas ejon, sed ĝenerale la demando estas. Kiam vi vizitas ejon, kaj prefere du homoj el la teamo vizitu ejon. Ĉu vi povas imagi, ke via renkontiĝo sukcese okazu en tiu ejo? Vi staras tie, vi estas en tiu ejo, vi vidas la grandecon, vi havas vere ĝeneralan impreson, etoson de la ejo, kaj vi devas havi tiun imago kapablo pri kion vi volas realigi. Ĉu vi sentas tiel, ke via renkontiĝo bone okazos tie, ke vi ŝatas la etoson, ke ĝi vere estas kion vi serĉis? Ekzemple, inter du ejoj en la sama urbo aŭ proksime unu al alia, vi devas elekti kiujn kompromisojn vi akceptas. Kiujn rimedojn vi havos, kiujn rimedojn vi ne havos, kio pli gravas? Ekzemple, ĉu havi plurajn malgrandajn ejojn, sed ne ĉefan komunan halon. Aŭ ĉu havi unu grandan komunan ejon, sed ne plurajn malgrandajn ĉambrojn por aliaj programeroj. Ĉu vi elektas lokon, kiu havas teknikaĵojn surloke, sed ne vere bonetosan ejon? Aŭ vi prefere havas iun ejon, kiu estas iomete pli agrabla, sed vi devas lui aparte teknikaĵojn por via renkontiĝo por aldona mono, aldona kotizo, do ne estas inkluzivita. Ĉu estas iu proksime al la trajnhaltejo aŭ ne proksime? Ĉu vi preferas naturon kaj prefere organizas karavanon por alveni al la mezo de nenio por via renkontiĝo? Aŭ ĉu vi vere preferas, ke via ejo estu proksime kaj unu sole facile atingebla kaj trovebla? Vere, ĉio dependas de tio, kian renkontiĝon vi volas, kaj la kompromisojn vi devas elekti jam je la komenco, kaj organizi laŭ tio, kion vi havas. Sciante limojn vi multe pli bone povas plani, kaj vi scias viajn taskojn, pri kio vi bezonos zorgi, kaj ekzemple pri kio vi ne devos tiom multe aldone fari, ĉar la ejo mem taŭgas por kelkaj aferoj kaj por kelkaj ne tiom, kaj vi devas ĉirkaŭ labori. Do mi ripetas, eĉ se vi povus havi la perfektan ejon, desegni vere ekhavi tuj kion ajn vi volas, eĉ tiam io fuŝiĝos, vi daŭre havos taskojn sendepende de tio, ĉar bedaŭrinde perfekta ejo ne ekzistas. Kaj mi pensas, ke tio eĉ ne estas la celo, kiam vi havas defiojn, kiujn vi devas solvi ankaŭ rilate al ejo. Tio igas vin pli kreativa, vi iĝos pli bona organizanto, vi lernos pli bone povi plani, vi pli bone komprenos, kiajn aferojn vi volas realigi, vi povas realigi, vi devas pripensi, kion vi devas fari, kio dependas de kio, kaj tiel vi iĝos vere pli bona organizanto, kaj tio estas kerno de ajna organizanto. Kaj do ni revenas al la baza demando, kion vi volas organizi, kial vi volas tion fari. De tio dependos ankaŭ via ejo. Do faru liston pri kio vi ne volas negoci, kaj laŭ tiu listo tion disdonu inter la organizantoj kaj la helpantoj, por scii, kiuj estas la bazaj interkonsentoj pri la ejo, kiun vi volas por via renkontiĝo, kion vi esperas trovi, kian ejon vi esperas trovi. Kaj do vi povas ekkomenci la serĉadon por la ejo de via renkontiĝo. Ĝojplenan organizadon al vi, kaj ĝis la sekva fojo.